αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Είναι Τρίτη 14 Ιανουαρίου του 2025, μια καινούρια χρονιά. Ήδη κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα της βήματα. Έχουμε διανύσει τα μισά του Γενάρη. Εύχομαι από καρδιάς να είναι μια χρονιά ειρηνική, μια χρονιά αυθονίας, μια χρονιά αγάπης, ενσυναίσθησης, αλλά κυρίως μια χρονιά γεμάτη μικρά θαύματα για τον καθένα και την καθεμιά από σας. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και εσείς είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1, αλλά και στο ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά τώρα και on demand για όποτε εσείς νιώσετε την ανάγκη να ακούσετε λίγα λόγια για ένα βιβλίο. Αφορμή για την σημερινή εκπομπή στάθηκε ένα βιβλίο που από τη στιγμή που γράφτηκε αποτέλεσε τη θριαλίδα συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, όχι μόνο γύρω από το περιεχόμενό του, τις προθέσεις του συγγραφέα, αλλά κυρίως για το ύφος και τη γραφή του. Δεν είναι άλλο από τη γραμμή του ορίζοντος, το τέταρτο και τελευταίο πεζογράφημα του Χρήστου Βακαλόπουλου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991... και επανακυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Εστία για 7η χρονιά, για 7η φορά φέτος. Η πιο πρόσφατη επανέκδοσή του, η φετινή, τον Ιούλιο του 2024, αποτέλεσε και πάλι ένα εκδοτικό γεγονός. Πέτυχε η απόπειρα του εκδοτικού? Ναι, πέτυχε θα έλεγα, γιατί το βιβλίο εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αλλά αυτό που σκέφτομαι πάρα πολλές φορές και όχι μόνο για τη γραμμή του ορίζοντας αλλά και για άλλα βιβλία που είχαν την ίδια τύχη με αυτό, είναι γιατί ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 34 χρόνια εξακολουθεί να διαβάζεται με τόση λαχτάρα ακόμα και σήμερα. Τι είναι αυτό που συγκινεί και έλκει τους αναγνώστες και κυρίως τους αναγνώστες νεότερων γενεών από τις δικές μας? Μήπως ο σύντομος και έντονος βίος του συγγραφέα του? Και από την άλλη πάλι, γιατί κάποιοι άλλοι το βρίσκουν βαρετό, παροχημένο, εκτός εποχής, ενώ κάποιοι τρίτοι θεωρούν ότι απλά είναι ένα ακόμα υπερτιμημένο βιβλίο για το οποίο έχει γίνει απλά πολύς δώρος? Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε μαζί σήμερα το απόγευμα να τα κρυπτογραφήσουμε μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me, forget your foolish pride.
life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy.
Για να κατανοήσουμε αυτό το τόσο αντιφατικό ως προς την πρόσληψη του βιβλίου, νομίζω ότι πριν απ' όλα θα πρέπει να γνωρίσουμε λίγο τον συγγραφέα του, τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Έναν άνθρωπο που ο σύντομος βίος του είναι τόσο πλήρης όσο λίγων ανθρώπων. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα έναν Γενάρη, τον Γενάρη του 1956. Στις 17 του μήνα, ενώ πέθανε έναν άλλον Γενάρη στις 29 του 1993. Ήταν σκηνοθέτης, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη συνοικία της Κυψέλης, που αναφέρει πάντα και εκτενώς τα έργα του. Το 1973 ο Χρήστος Βακαλόπουλος εισήχθη στην ανώτατη σχολή οικονομικών και εμπορικών επιστημών, την ΑΣΟΕ της εποχής εκείνης, ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος, αλλά και στην εφημερίδα Η Αυγή από το 1975 μέχρι το 1985, 10 ολόκληρα χρόνια, ως κριτικός κινηματογράφου. Το 1980 εκδίδει το πρώτο του βιβλίο, ονομάζεται «Υπόθεση Bestseller». Και τα επόμενα δύο χρόνια φεύγει για το Παρίσι, όπου κάνει σπουδές κινηματογράφου με δάσκαλο τον Ερικ Ρομέρ. Το πρώτο του βιβλίο, σαφώς και όπως και να το κάνουμε, είναι πρωτόλιο, αλλά και πάλι όταν είχε πρωτοβγεί δίχασε, γιατί άλλοι το λάτρεψαν και άλλοι το μίσησαν, άλλοι είπαν ότι βαριγκόμισαν μέχρι να το τελειώσουν. Δεν ξέρω να σας απαντήσω, γιατί απλά δεν το έχω διαβάσει και δεν μπορώ να εκφέρω γι' αυτό άποψη. Αυτό όμως που ξέρω με τα βεβαιότητος να σας πω είναι ότι ο Χρήστος Βακαλόπουλος ήταν ερωτευμένος κυρίως με το πανί. Η σχέση του με τον κινηματογράφο άρχισε εντελώς τυχαία, στην καρδιά της αστικής Αθήνας, όπως λέει και ο ίδιος, την δεκαετία του 60, μέσα στις αίθουσες της Κυψέλης, τις χειμερινές και κυρίως τις θερινές, γιατί υπήρχε εκεί μια ερωτική ατμόσφαιρα, καθώς μπορούσες να βλέπεις τους άλλους μέσα από τον φως των ταινιών. Από τότε, μας λέει, σκεφτόμουν πως δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευτυχία. Η εξέλιξη αυτής της ασυνείδητης κινηματογραφοφιλίας, γιατί όλες οι ταινίες έμοιαζαν ωραίες, με έστρεψε σιγά σιγά να εξετάσω τη σχέση κινηματογράφου και ιδεολογίας. Εγώ έβλεπα ότι οι ταινίες είναι ένα σύμνο στη ζωή. Την εποχή που όταν χούντα, καταναλωτισμός και κομματικές αυταπάτες κυριαρχούσαν, η ζωή αρνιόταν ουσιαστικά τον εαυτό της προς όφελος των ψευδεστήσεων. Το 1982 επιστρέφει στην Ελλάδα και συνεργάζεται για συναπτά έτη με το πολιτικό περιοδικό Αντί και τον ραδιοφωνικό σταθμό του Δευτέρου Προγράμματος της ΕΡΤ. Το 1984 έγραψε και σκηνοθέτησε την μικρού μήκους ταινία «Βεράντες», ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε και το δεύτερο βιβλίο του, «Τους πτυχιούχους». Στη συνέχεια, το 1986 σκηνοθέτησε την μικρού μήκους ταινία «Θέατρο», ενώ συνεργάζεται στα σενάρια των ταινιών σχετικά με το «Βασίλη» του Σταύρου Τσιόλη και «Η γυναίκα που έβλεπε τα όνειρα» του Νίκου Παναγιωτόπουλου. το 1989 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων «Νέες Αθηναϊκές Ιστορίες» και τότε πραγματοποίησε και την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του με τον τίτλο «Όλγα Ρόμπραντς», που κερδίζει το βραβείο φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train. Carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the earth. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Σήμερα μιλάμε για το βιβλίο του Χρήστου Βακαλόπουλου «Η γραμμή του ορίζοντος». Στους πτυχιούχους του, τους οποίους όπως είπαμε εξέδωσε το 1984, κατά την ταπεινή μου άποψη ο Βακαλόπουλος βάζει και τα θεμέλια της κοσμοθεωρίας του. Η υπόθεση του βιβλίου είναι πολύ απλή. Ο Μάρκος και ο Σύφης είναι δύο φοιτητές επί πτυχίο, οι οποίοι περνάνε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού τους στην Αθήνα, διαβάζοντας για το τελευταίο μάθημα της σχολής τους, την οικονομετρία. Από αυτή την απλή ιστορία όμως θα ξεπηδήσουν γυναίκες και εμπειρίες, όπως τις βιώνουν οι άνθρωποι σε αυτή τη μαγική εποχή των φοιτητικών χρόνων. Θα μου πείτε ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου. Το ενδιαφέρον είναι όλοι οι φόβοι που έχουν αυτά τα παιδιά για το μέλλον τους. Το άγχος τους για την επαγγελματική τους πορεία, που δεν είναι όμως το άγχος για μια υπερχόμενη επιτυχία, αλλά για τον τρόπο που αυτή θα μπορούσε να γίνει ο υπαίτιος της αλωτρίωσής τους, της πιθανότητας να γίνουν όλα όσα προσπαθούσαν με τα μανίας για χρόνια να αποφύγουν. Γιατί η εποχή του Βακαλόπουλου ήταν μια εποχή που είχε έναν μεγάλο εχθρό. Και αυτός ο εχθρός ήταν ο μεσοαστισμός και ο μικροαστισμός, καλύτερα θα έλεγα. Η γενιά του ήταν μια γενιά που με τα αυδελιγμίας τον πολέμησε, αν και ίσως στο τέλος έγινε μια καρικατούρα άλλων μοντέλων. Οι πτυχιούχοι λοιπόν είναι το αποτύπωμα μιας γενιάς, οι ερωτήσεις της, οι απογοητεύσεις της, οι αναζητήσεις στην προσπάθειά τους να βρουν τη γραμμή του ορίζοντος που για τον καθένα είναι κάπου ξεχωριστά. Άρα λοιπόν οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι ο πρόδρομος της γραμμής του ορίζοντος. Προς το παρόν θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τους πτυχιούχους για να μπείτε σιγά σιγά στη σκέψη και στον κόσμο και στην αισθαντικότητα του Χρήστου Βακαλόπουλου. Συνήθως τις Κυριακές οι άνθρωποι είναι εξομολογητικοί. Αισθάνονται ότι αν δεν τα βγάλουν όλα θα παραιτηθούν μια για πάντα από τις επιθυμίες τους. Την Κυριακή συμβαίνει αυτό. Μόνο την Κυριακή. Γύρω στις 6 νιώθεις την ανάγκη να καθαρίσεις. Παίρνεις τηλέφωνο με αγωνία και δεν βρίσκεις κανέναν. Τότε βγάζεις το τηλέφωνο από την πρίζα. Το κλείνεις σε ένα χαρτονένιο κουτί δίπλα στα σκουπίδια και πας μια μεγάλη βόλτα στην άκρη της πόλης. Αλίμονό σου αν η πόλη δεν έχει άκρη, αν δεν μπορείς να βρεις την άκρη της. Το 1988 εκδίδει τις νέες αθηναϊκές ιστορίες. Πρόκειται για μία συλλογή 10 ολιγοσέλιδων διηγημάτων, 5 σε κάθε πλευρά του βιβλίου, παύλα δίσκου βινιλίου, γιατί αυτή τη μορφή είχε εκείνο το βιβλίο του, που διαβάζονται και ακούγονται στη διαπασόν. Το φόντο των ιστοριών του είναι πάντοτε η Αθήνα. Μία κρυφή πόλη, όπως έλεγε και ο ίδιος σε συνέντευξή του στον Νίκο Μπακουνάκη, που την ανακαλύπτεις καθημερινά και που αυτό το κρυφό νήμα συνδέει και τις 10 ιστορίες της συλλογής. Κρυμμένοι χώροι και άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές των ιστοριών του είναι θαμώνες των καφενείων και της αγοράς, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών που σεριανίζουν την Καλλιδρομείο με τις μουριές της, τη Σκουφά με τα καφενεία της, την Ακρόπολη με το πολύβουο ανθρωπολόι γύρω της. Το βιβλίο αυτό, όπως και τα υπόλοιπα του, αποπνέει το άρωμα της δεκαετίας του 80, με μία εσάνς σουρεαλισμού. Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται απλοϊκό και ανιαρό βιβλίο, μα σε αυτό ακριβώς το βιβλίο του καταδεικνύεται ότι ο Χρήστος Βακαλόπουλος υπήρξε λάτρης του αστικού τοπίου. Και τα τοπία αυτής της πόλης, το καφενείο, η λαϊκή αγορά, το λαϊκό κέντρο, τα αναδεικνύει όλα ένα προς ένα, τα προβάλλει, τα προσέχει, γιατί πιστεύει πως αυτοί ακριβώς οι χώροι που περιφρονούμε είναι οι χώροι της ζωής και του πολιτισμού. Από αυτούς ακριβώς τους χώρους, όπου οι άνθρωποι έρχονται σε μια μεγάλη όσμωση μεταξύ τους, ξεπηδά ο πολιτισμός και όχι από τις γκαλερί και τα μουσεία. Με εργαλεία του την φαντασία, την παρατήρηση και την ανάμνηση και υλικό του το κλινονάστη, γράφει 10 μικροϊστορίες που εκφράζουν όλες τις ακρεφνείς του θέσεις. Το 1990 συγκέντρωσε πολλά από τα δημοσίευτα δοκίμια του για τον κινηματογράφο κυρίως σε έναν τόμο. Αυτός ο τόμος είχε τίτλο «Δεύτερη προβολή» και έναν χρόνο αργότερα δημοσίευσε το γνωστότερο βιβλίο του «Τη γραμμή του ορίζοντος». Το 1992 έγραψε και σκηνοθέτησε μαζί με τον Σταύρο Τσιόλη την ταινία «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε», που παίρνει το βραβείο σεναρίου και σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπως και το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Μια ταινία που αλλιώς ξεκινάει η υπόθεσή της και από την αρχή σχεδόν μας ευνηδιάζει με την ηρωνική της μετατόπιση και τα δίπολα, που μέσα της εκπληκτικά συνυπάρχουν η αμαρτία με την αγιότητα, ως η μεγάλη πρωτοτυπία του χριστιανισμού και ειδικότερα της Ορθοδοξίας έναντι άλλων θρησκειών. Και ευτυχώς που οι τέλειοι χριστιανοί, ο Βακαλόπουλος και ο Τσιόλης, είναι αρκούντος βέβυλοι ώστε να παραμένουν βαθύτατα ορθόδοξοι στην πιο σωστή και θεολογικά ορθόδοξη ταινία που γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτά έγραφε ο Βασίλης Ραφαηλίδης το 1983 στο Έθνος για την ταινία «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε». Στις 29 του Γενάρη του 1993 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών από καρκίνο του πνεύμωνα. Την ίδια χρονιά ο φίλος του, ο Κωστής Παπαγιώργης, ο αείμνηστος Κωστής Παπαγιώργης, έγραψε στη μνήμη του το βιβλίο «Γεια σου Ασημάκη», ενώ το 2005 με την επιμέλεια του Κωστή Λιβιεράτου εκδόθηκε από τις εκδόσεις Εστία η συλλογή άρθρων και δοκιμίων του Χρήστου Βακαλόπουλου με τίτλο «Η ονειρική υφή της πραγματικότητας». Ας ακούσουμε όμως μια ακόμη μουσική επιλογή του Βαγγέλη Καΐκα και θα επιστρέψουμε με τη γραμμή του ορίζοντος.
Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, there's the tide. I left my home. Watching the tide roll away. Sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me.
Το ορίζοντος είναι το πιο αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Χρήστου Βακαλόπουλου που ολοκληρώνει το λιγάριθμο συγγραφικό του έργο. Γιατί λοιπόν ένα βιβλίο είναι ικανό να εγείρει τόσο αντιθετικές κριτικές που υποστηρίζονται με τεπιτάσεως από τους υποστηρικτές τους? Πριν πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, ας δούμε λίγο την υπόθεση του μυθιστορήματος. Η Ρέα Φραντζή είναι μια γυναίκα 32 χρονών που αποφασίζει να εγκαταλείψει το σύζυγό της, το Γιάννη. Μαζί με αυτόν εγκαταλείπει την Αθήνα και τις φίλες της, αφού ούτε σε αυτές δεν φανέρωσε τις προθέσεις της, Όπως κάποτε είχε εγκαταλείψει την Κυψέλη, την παιδική της γειτονιά, για να μεταφερθεί μετά το γάμο της στα βόρεια προάστια. Φεύγει λοιπόν για την Πάτμο, καλοκαίρι. Εξαφανίζεται χωρίς να εξηγήσει τίποτα σε κανέναν και ξεκινά ένα μεγάλο μεγάλο ταξίδι αυτογνωσίας. Αυτή είναι με λίγα λόγια η γραμμή του ορίζοντος. Η Ρέα Φραντζή ανήκει στην ίδια γενιά με τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Σε μια γενιά που ζούσε σε έναν κόσμο πιο αυθεντικό ίσως, που ακολουθούσε τις πατροπαράδοτες συνήθειες, που είχε μάθει να ζει με μια τάξη τέλος πάντων. Και μετά η γενιά αυτή είδε τα πάντα να αλλάζουν. Όσα μέχρι τότε γνώριζε θεωρούνταν πια παρελθόντα. Ήταν παλιακά και κυρίως ήταν αναξιόπιστα. Είναι απόλυτα σαφές ότι στο βιβλίο ο κόσμος που περιγράφει ο Βακαλόπουλος είναι η Ελλάδα των δεκαετιών από τα τέλη του 60 περίπου μέχρι και το 80. Μία εικοσαετία τότε που όλα πήραν να αλλάζουν, όλα όσα διατηρούν τα μανομοιότυπα για πάρα πολλούς αιώνες. Και η γενιά της Ρέας και του Βακαλόπουλου βρέθηκε παγιδευμένη. Ο ίδιος ο Βακαλόπουλος σε μια συνέντευξή του είπε: «Η γενιά του 70 είναι η γενιά των εχμαλώτων των ιδεών και ενός μοντέλου ζωής που δεν ήρθε ποτέ, έτσι τουλάχιστον όπως το είχαν φανταστεί, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό που είχαν σκεφτεί και δεν ήρθε. Έμεινε η διαδικασία της σκέψης και έτσι έχασαν τη ζωή στην ολότητά της. Έμειναν εγκλωβισμένοι, εχμάλωτοι, σχεδόν άρρωστοι μέσα σε μια διαδικασία, σε κάτι που δεν τους ταιριάζει και πρέπει να βγουν από αυτό. Η διεκδίκηση όλο και περισσότερων υλικών αγαθών μας εχμαλωτίζει. Γι' αυτό χρειάζεται η πορεία προς την αυτογνωσία». Όπως ξεκινά το ταξίδι της προς την αυτογνωσία η Ρέα Φραντζή, έτσι ακριβώς το ξεκινάει και ο ίδιος ο Βακαλόπουλος. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 31 κεφάλαια. Αναβαθμούς, θα έλεγα εγώ, σε αυτήν την ενδοσκόπηση της πρωταγωνίστριας προκειμένου να φτάσει στην αυτογνωσία και να ολοκληρώσει την ομφαλοσκόπηση που ξεκίνησε. Ένας λόγος μακροπερίοδος και ασθματικός σε όλο το βιβλίο, με φράσεις που επαναλαμβάνονται είτε μέσα στο ίδιο κεφάλαιο είτε σε ολόκληρο το κείμενο, σαν light motive, σαν κολόνες δηλαδή, που συνέχουν την φαινομανικά ανερμάτιστη σκέψη του συγγραφέα. Είναι ξεκάθαρα γραμμένο με την τεχνική της αυτόματης γραφής. Εξάλλου ο Βακαλόπουλος γνώριζε πάρα πολύ καλά με τα νεωτερικά ρεύματα ήδη της λογοτεχνίας και ο λόγος του είναι ο λόγος αυτής της αποπροσανατολισμένης γενιάς του 70, μιας γενιάς αποτελειωμένης σύμφωνα με τον ίδιο, που έψαχνε αφορμή και τρόπο ζωής για να ξεφύγει από πουριτανισμούς, από καθοσπρεπισμούς, που ήθελε να ψάξει άλλες συνθήκες, που ήθελε να απελευθερωθεί και να πάει κόντρα σε όλους και σε όλα. Έτσι καταβυθιζόμαστε στις σκέψεις και τις αναμνήσεις της Ρέας, μιας γυναίκας που διαπιστώνει το μάταιο της ζωής της, αφού κατά τη γνώμη της αυτή η ζωή πήρε μια λάθος ρότα. Όπως ακριβώς και η Ελλάδα. Γιατί η Ρέα Φραντζή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα της εποχής της, της ψεύτικης ευημερίας, των νέων συνθήκων ζωής, των νέων ηθών που εισέβαλαν έτσι βία από τη Δύση και τάραξαν το οικοδόμημά της. Η Ελλάδα που κατάντησε μέλος ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχασε κομμάτι από την ταυτότητά της. Ο Χρήστος Βακαλόπουλος, παρόλη του τη νεότητα, ήταν πάρα πολύ ενεργός και πολιτικά και λογοτεχνικά και επιζητούσε σε κάθε ευκαιρία να σχολιάσει ό,τι δεν ήταν ελληνικό, ό,τι αλλίωνε τη φυσιογνωμία της χώρας. Και το κάνει σαν σε παροξυσμό ιδεών, που ενίοτε θα ρω ότι δεν μπορεί να ελέγξει, γιατί σε όλο το κείμενο έχει μια διάνοια που καλπάζει. Οι ιδέες του Βακαλόπουλου δημιουργούνται με ταχύτητα πολυβόλου που έχει τη ρύθμιση καταρρυπάς. Παρόλο όμως που είναι έτσι ασταμάτητο το διανοητικό αυτό πηγενέλα του, τα κεφάλαια του βιβλίου είναι υπέροχα. Η γραφή του είναι υποδειγματική, με απλό αλλά έντονα φορτισμένο λόγο. Αυτό τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου, οφείλουν να του το αναγνωρίσουν ακόμη και οι πιο ορκισμένοι του εχθροί. I put a spell on you. Because you're You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh. Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και απόψε διαβάζουμε τη γραμμή του ορίζοντος. Ο αείμνηστος Κωστής Παπαγιώργης, φίλος καρδιάς του Χρήστου Βακαλόπουλου, απαθανάτησε την ψυχονοητική περιπέτεια του φίλου του στο θαυμάσιο βιβλίο του Γιάσου Ασημάκη. Και κάπου σημειώνει και το περίφημο τέταρτο και τελευταίο βιβλίο πρέπει να ήταν πολύ ανακουφιστική στιγμή όταν ανακάλυψε το μυστικό της τριτοπρόσωπης αφήγησης. Αυτό το πανίσχυρο άλοθη που χαρίζει όσλες τις ελευθερίες και δεν στερεί τίποτα από τον συγγραφέα. Όσο πιο καλά κρυβόταν πίσω από ένα τρίτο και θηλυκό πρόσωπο, τόσο καλύτερα θα μπορούσε να μιλήσει για τον ίδιο του τον εαυτό. έχοντας τιμήσει ισοβίως τις γυναίκες, μπορούσε να τους αναθέσει την μύχια αντιπροσώπευση. Τελικά, ενώ στο δρόμο βρίσκει κανείς πιο εύκολα τον εαυτό του, αν θέλει να τον διαφυλάξει, πρέπει να φύγει από τον δρόμο. Αυτά μας έλεγε ο Κωστής Παπαγιώργης. Η γραμμή του ορίζοντος όμως κατηγορήθηκε ανοιχτά από τους πολέμιους της ως ένα βιβλίο εθνοκεντρικό. Γιατί πολλές φορές ο Χρήστος Βακαλόπουλος κάνει μέσα στο βιβλίο τον διαχωρισμό ανάμεσα στο ξανθό και στο μελαχρινό γένος, ανάμεσα στον δυτικό ευρωπαϊσμό και στο ανατολίτικο στοιχείο, φράσεις που επαναλαμβάνονται μέσα στο κείμενο αιμονικά σχεδόν από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, κάνουν απόλυτα σαφές ότι ο συγγραφέας ασκεί κριτική στη Δύση. Και η κριτική του αυτή, ισχυρίζονται οι επικριτές του, θα ήταν πιο επίκαιρη από ποτέ και σήμερα ακόμη, αν δεν εχμαλωτιζόταν σε μια μικρόνα κριτική της τότε επικαιρότητας. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από τη γραμμή του ορίζοντος για να δούμε λιγάκι τη λογική του Βακαλόπουλου. Και για να σας συστήσω περισσότερο την πρωταγωνίστρια του, την Ρέα Φραντζή. Μελαχρινή, παντρεμένη, πίνει γαλλικό καφέ στον Αρίωνα, δύο βήματα από τη θάλασσα. Μέσα από τα μαύρα γυαλιά βλέπει τον ξανθό κόσμο να επιβιβάζεται σε βάρκες με ονόματα γυναικών, νησιών, αγίων. Πίνει γαλλικό καφέ και μόλις γράφει την πρώτη λέξη στην έρση, τη ζητάει την άδεια να καθίσει στο τραπέζι της ένας Γάλλος χωρίς λαιμό. Χοντρός, με μαλλιά βούρτσα, ένας νεαρός Γάλλος της δεκαετίας του 50. Αγαπητή Έρση, όση ώρα κάθεται σε αυτό το καφενείο δύο βήματα από τη θάλασσα, όση ώρα προσπαθεί να γράψει την πρώτη λέξη, εμφανίζονται κάθε τόσο άνθρωποι άλλων εποχών. Σε αυτό το νησί μαζεύονται άνθρωποι άλλων εποχών, περασμένων και μελλοντικών. Υπάρχουν άνθρωποι άλλων εποχών, περασμένων και μελλοντικών, σπαρμένοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν έχουν δικαιώματα και δεν μπορούν να συγκροτηθούν σε κανενός είδους σώμα. Ζουν μέσα στο φόβο και προσποιούνται ότι συμβαδίζουν με το σύγχρονο κόσμο. Υποκρίνονται ότι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα επί του παρόντος. Υπάρχουν 20χρονοι Έλληνες της δεκαετίας του 60, 30χρονοι Αμερικανοί της δεκαετίας του 20, 35χρονοι Γάλλοι της δεκαετίας του 50, 60χρονοι Πέρσες του έτους 3010. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας με σκοπό να μην τους καταλάβει κανείς, με αποκλειστικό σκοπό να μην υποκύψουν ποτέ στην εφιαλτική πίεση της εξήγησης του παρόντος, γραπτής και προφορικής. Είναι υποχρεωμένοι να συμφωνούν δημοσίως με τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης και όταν διαφωνούν το μετανιώνουν σχεδόν αμέσως γιατί κάποιος μπορεί να τους αναγνωρίσει, να προσπαθήσει να εξηγήσει την περίπτωσή τους, να γράψει για αυτούς, να βάλει σκοπό να τους αλλάξει, να τους πάρει συνέντευξη, να φωνάξει τα τηλεοπτικά συνεργεία, να στρέψει πάνω τους την προσοχή. Υπάρχουν Ρωμαίοι συγκλητικοί, Ισπανοί αξιωματούχοι της γαλαξιακής αυτοκρατορίας, Κέλτες χωρικοί, Βυζαντινοί άρχοντες, ψάχνουν κάθε χρόνο τα νησιά στο χάρτη, χωρίζουν χωρίς να ξέρουν γιατί, βλέπουν με μεγάλα μάτια, ακούνε με τεντωμένα αυτιά, παρατηρούν με πολύ μεγάλη προσοχή, αντιλαμβάνονται τι συνέβη σε αυτό που συμβαίνει, τι πρόκειται να τους συμβεί, χωρίζουν χωρίς να ξέρουν γιατί. Οι πολέμοι του Βακαλόπουλου πιστεύουν επίσης ότι η Ρέα και η παράδοση έχουν μεταξύ τους μια σχέση αμφίθυμη. Απ' τη μια είναι φίλες, απ' την άλλη είναι εχθρές. Απ' τη μια η Ρέα επιζητεί να ξεφύγει από όλα όσα την περιχαράκωναν μέσα σε κουτάκια και την ευνούχιζαν, επί της ουσίας αφήνοντάς την ένα αδιανό κουφάρι που ψάχνει έτσι αναγωνίως να βρει την ψυχή του, και από την άλλη θέλει μετεπιτάσεως να επιστρέψει σε αυτή την παράδοση που την έφερε στα όρια της. αυτό το οξύμορο είναι η σκέψη πως η Ρέα απλά ψάχνει την ταυτότητά της, απλά ψάχνει τον βηματισμό της, όπως ακριβώς τον έψαχνε την ίδια εποχή και μια ολάκερη χώρα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο απλή απάντηση στους επικριτές του Βακαλόπουλου. Μόνο που ο συγγραφέας δεν έχει πια και πάρα πολύ χρόνο. Ο Βακαλόπουλος είναι ήδη πολύ άρρωστος. Γνωρίζει το τέλος του. Γνωρίζει ακριβώς πόσος χρόνος του έχει απομείνει. Και είναι λογικό να προσπαθεί να ξορκίσει τα πάντα εξυμνώντας τα. Όσα η εποχή του, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, είχε προσπαθήσει. Και τα επικρίνει. Το κείμενο του Βακαλόπουλου εντοπίζει την κυριαρχία του τώρα και της διαρκούς ταχύτητας προς κάποιο άγνωστο και διαρκώς μεταβαλλόμενο μετά. Το κάνει με πολύ αγάπη όμως, με πολύ κέφι και έναν τεράστιο σεβασμό. Δεν ήταν αυτονόητο καθόλου στην εποχή του. Πρόκειται για ένα κείμενο που αγγίζει από το 1991 ακόμα όλες τις διαψεύσεις και όλες τις καταρρεύσεις, τις πιο σφοδρές θα έλεγα καταρρεύσεις, όλες τις αναπηρίες που στο μεταξύ έγιναν χρόνιες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και τις αγγίζει με τρυφερότητα, με έναν τρόπο ποιητικό, στοχαστικό, ρομαντικό, με αυτό το υποδόριο πάντα χιούμορ που διαθέτει, τρολάρι όπως θα λέγαμε σήμερα. Είναι ένα κείμενο που ακτινογραφεί, αν το διαβάσετε έτσι προσεκτικά, την καθημερινότητα του 2024, του 2025, με έναν διαφορετικό αλλά εξαιρετικά εύστοχο τρόπο, δίνοντάς μας ένα μικρό δείγμα της ευφυΐας του δημιουργού του, που δυστυχώς έφυγε πολύ πολύ νωρίς. Οι επικριτές του όμως δεν σταμάτησαν στην ουσία του βιβλίου, δεν σταμάτησαν στις σκέψεις του Βακαλόπουλου σε σχέση με το που πήγαινε ο κόσμος εκείνη την εποχή. Τον κατηγόρησαν ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποίησε πολύ εξόφθαλμα την ευκολία της ρητορικής της ελληνικότητας. Έννοιες όπως ήλιος, θάλασσα, σημαία, λευκό πανί, νησιά και η Πάτμος που δεσπόζει στο κείμενο, ταυτισμένη στη συνείδηση των Ελλήνων με την Ορθοδοξία. Αυτή η ρητορική, λένε, είναι εν τέλει πάρα πολύ εθνοκεντρική. Αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να αποδείξουν ότι το βιβλίο έχει μια τέτοια κατεύθυνση και αλλοιώνει και όλο του το ιδεολογικό υπόβαθρο. Και αυτό δυστυχώς τους επικριτές του τους απογοητεύει. Σας διαβάζω όμως ένα ακόμη απόσπασμα για να μπορέσετε κι εσείς να σχηματίσετε τη δική σας άποψη εφόσον δεν έχετε διαβάσει ακόμη το βιβλίο. Στέκεται 10 βήματα από το λευκό πανί που ανεμίζει. Ένα ταξί περνάει δίπλα της και την τυλίγει στη σκόνη. Έκανε το σταυρό της χωρίς να ξέρει γιατί. Σκέφτεται να ανάψει ένα κερί. «Μη το κάνεις αυτό, ρε Αφραντζή». Χιλιάδες φίλοι ψιθυρίζουν μέσα της και την προειδοποιούν ότι αν ανάψει κερί θα απομακρυνθεί από την πραγματική ζωή. Μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Αν ανάψεις κερί θα βάλεις φωτιά στα πάντα. Αν ανάψεις κερί θα διακόψεις τη σχέση σου με την κοινή λογική. Είναι παράλογο να ανάψεις τώρα κερί. Καταφεύγεις εκεί γιατί δεν είσαι αρκετά δυνατή. Μπορούμε να σου αποδείξουμε ότι δεν χρειάζεται να ανάψεις κερί. Το χρειάζεσαι πραγματικά ή το κάνεις επειδή βρέθηκες εδώ μόνη 32 χρόνων, χωρισμένη χωρίς να ξέρεις γιατί, με λαχρινή, αδύναμη, αντιφατική, ντροπαλή, φοβισμένη, 10 βήματα από την άκρη του γκρεμού. Το χρειάζεσαι πραγματικά ή μήπως ψάχνεις για παρηγοριά, τα έχεις βάλει με το πραγματικό πρόβλημα, ξεχνάς το πραγματικό πρόβλημα, δεν θέλεις να σταθείς στα πόδια σου, λυγίζεις, τρέμεις, υποχωρείς. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Βρίσκεσαι εδώ για να αποφύγεις την πραγματική ζωή. Αν ανάψεις κερί δεν υπάρχει επιστροφή. Η πραγματική ζωή είναι πολύ απαιτητική. Το ταξί πέρασε από δίπλα σου και σε γέμισε σκόνη. Είσαι τώρα μέσα στη σκόνη. Αντί να τεινάξεις τα ρούχα σου και να πας στην άκρη του δρόμου, στέκεσαι τώρα στη μέση. Ο ήλιος δει και εσύ σκέφτεσαι να ανάψεις κερί. Μάζεψε όλες τις δυνάμεις σου, δεν υπάρχει επιστροφή. Ποιος έχτισε όλες αυτές τις εκκλησίες στα πιο απίθανα σημεία του νησιού και τι ακριβώς εννοεί? Διάλεξε τα πιο μοναχικά σημεία εκεί που δεν πατάει ψυχή. Τις έκρυψε καλά. Τις έκανε ένα με το τοπίο. Τι ακριβώς προσπαθεί? Παραμερίζει το λευκό πανί. Μπαίνει στη μικρή ξεκάρφωτη εκκλησία. Ανάβει ένα κερί. Ο ήλιος δει. Κάποιος πέρασε και άναψε ένα κερί. Πέρασε μια μελαχρινή γυναίκα και άναψε ένα κερί. Έστειλε μερικές σκέψεις στις φίλες της και στον άντρα της. Έστειλε ένα χαιρετισμό σε ένα ντροπαλό παιδί που μπήκε στο δωμάτιό της και ύστερα το κατάπιε η πραγματική ζωή. Πέρασε μια γυναίκα και συνέχισε προς την πλατεία. Πήγαιναν όλοι μαζί στην εκκλησία και ανηφόριζαν πίσω όλοι μαζί. Καθόντουσαν στα καφενεία και έλεγαν αναμνήσεις. Τους διέφευγε η πραγματική ζωή. Προσέφεραν λουκούμι. Ψιθύριζαν το διευχόν όλοι μαζί. Πέρασε μια μελαχρινή γυναίκα τη στιγμή της δύσης και άναψε κερί χωρίς να ξέρει γιατί. Ο Βακαλόπουλος στο βιβλίο του μας φωνάζει πως κάτι έχει χαθεί ανεπιστρεπτή. Με μία πιο φρέσκια ματιά θα βλέπαμε στα αλήθεια πόσο πολύ σύγχρονος είναι. Αυτό που συμβαίνει μας το δείχνει από το 1991 και εμείς δεν το πιστεύαμε. Βάζει στο στόχαστρο μέσα στο βιβλίο του πολλά πράγματα. Τη μηντιακή επανάσταση της τηλεόρασης, την τουριστική βιομηχανία, την παγκοσμιοποίηση. Όλα όσα σήμερα μας είναι πάρα πολύ ορατά, το 2025, 34 ολόκληρα χρόνια μετά. Ο συγγραφέας δεν επιχειρεί μια επιστροφή στις ρίζες με την έννοια της προγονολατρείας και της προγονοπληξίας, αλλά καταθέτει μια αξιολογική κρίση για το παρελθόν. Και όσους τους ξενίζει ο τρόπος του, αδυνατούν να εντάξουν το βιβλίο του Βακαλόπουλου μέσα σε ένα χωροχρονικό πλαίσιο της αναζήτησης της ελληνοορθόδοξης ταυτότητας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Η Ρέα, η Τιτανίδα, η κόρη του ουρανού και της Γαίας που καθόριζε την ροή των πραγμάτων, εδώ φαίνεται ότι παραπατάει, ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Ψάχνεται μέσα σε μία δεκαετία τρομακτικών πολιτισμικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και θέλει να βρει τη φωνή της. Θέλει να ελπίσει και να προσδοκά ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί η Ρέα είναι η Ελλάδα. Όμως άλλο τόσο είναι και το alter ego του Βακαλόπουλου που κάνει τη δική του υπαρξιακή στροφή, αφήνοντας το φαίνεστε, τα επιφαινόμενα, για να περάσει σε πιο εσωτερικά θέματα πια στο τελευταίο του βιβλίο. Γράφει ενδεχομένως για να απαντήσει στον ίδιο του τον εαυτό, για να βρει τη δική του ταυτότητα. Και η πρωταγωνίστριά του, η Ρέα Φραντζή, δεν είναι παρά το παυσί λιπό του, το φάρμακο για τον πόνο που το προκαλεί η ματαιότητα της ύπαρξης. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι πένθυνομο και ακατανόητο αυτό το έργο του. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι μια αποκάλυψη για όποιον το διαβάσει. Ξέρω όμως πως εμένα μου άφησε και την πρώτη φορά που το διάβασα, αλλά και τώρα, την επίγευση μιας καλοκαιρινής βραδιάς στο νησί των νεανικών μας διακοπών. Μια θαλασσινή άβρα, μουσικές και έρωτες. Και ας θυμόμαστε τον Χρήστο Βακαλόπουλο για το έργο του που άφησε το σημάδι του στο χρόνο, που διαβάζεται ξανά και ξανά και ξανά, όχι γιατί τιμούμε εκείνο το ανήσυχο αγόρι που έφυγε τόσο σύντομα για το επέκεινα, αλλά γιατί ο κάθε αναγνώστης του έχει τη χαρά να νιώσει τον κόσμο μέσα από την γοητευτική αλλά και φιλόσοφη ματιά ενός πολύ ευφυούς καλλιτέχνη που έζησε λίγο, αλλά έζησε με πολύ πάθος.
tomorrow's rain while she steals away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
Ελληνίδα μελαχρινή κολυμπάει προς τη γραμμή του ορίζοντος. 32 χρονών, πολιτικές επιστήμες. Πρέπει να διαλέξεις με προσοχή τη στιγμή που θα παίζεις στη θάλασσα. Η Έρση φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία. Πίσω της είναι η Μίνα με τη Βάνα. Παντρεύτηκε έναν δημοσιογράφο, έχουν ένα σπίτι στη Σαντορίνη. Η Μίνα έπεσε με τα ρούχα στο νερό, είπε ότι έγινε μεταπολίτευση. Μέσα σε 20 χρόνια όλοι βρέθηκαν να έχουν μια δουλειά. Υπήρχε λίγη χαρά και την απορροφούσαν τα πηγαδάκια, οι εφημερίδες την απορροφούσαν. Είπε ναι στο Γιάννη, δέχτηκε. Τώρα η Έρση είναι παντοδύναμη και μπορεί να κάνει τα πάντα τραβώντας ένα χ. Άφησαν πίσω τους αυτή τη λίγη μουσική. Βάζει τα γέλια, κοιτάζει μέσα από τα μαύρα γυαλιά. Μόλις γράφει την πρώτη λέξη, αγαπητή Έρση, οδηγείται αλλού. Μόλις γραφτεί η πρώτη λέξη, ο κόσμος αλλάζει πρόσωπο. Το σωστό της κάνει μεγάλο καλό και μεγάλο κακό. Σου γράφω επειδή δεν υπάρχει πια μουσική. Σε φιλώ, Ρέα. Μοιάζουν με αυτές τις παράξενες γυναίκες που καταφεύγουν σε ένα αόρατο ελληνικό νησί. Τώρα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Έφεραν στο σπίτι την τηλεόραση τον Αύγουστο του 68 μέσα σε ένα μεγάλο κουτί. Έμεινε μόνο ένα κτίριο σε μια παραλία απάτητη από τον ξανθό κόσμο. Δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο. Ήρθε για να μείνει στην ουρά με το στόμα ανοιχτό. Να κυλήσει το βλέμμα της σαν καθαρό νερό. Να το στείλει ταξίδι. Αυτή ήταν η Ρέα Φραντζή. Αυτός ήταν ο Χρήστος Βακαλόπουλος. Πριν σας καληνυχτήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λούτφι Σουλεϊμάνογλου που ήταν όπως πάντα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Καΐκα στις μουσικές επιλογές, Στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής Ιρένα Σαμαρά Μάινα ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 15 μέρες με τον πρώτο προσκεκλημένο του 25. Σας φιλώ, σας καληνυχτώ σήμερα με τα λόγια του Χρήστου Βακαλόπουλου. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να μας συμβεί είναι αυτό που μας συμβαίνει κάθε στιγμή, γιατί άλλο δεν υπάρχει καν. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain washes tears away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.